Eiropas komisija šodien apstiprināja, ka Bulgārijas valsts drīkst izveidot piesardzības kredītlīniju bankā 1,7 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu kredītiestādēm, kuras, kā uzskata valdība, ir kļuvušas par upuri sazvērestībai sagraut Bulgārijas banku sistēmu. Kredītlīnijas mērķis ir nodrošināt, lai pēc tam, kad klienti sāka masveidā izņemt noguldījumus no divām bankām, notiekošais nepārvērstos liela apmēra banku krīzē. Pagājušajā nedēļā Bulgārijas centrālajai bankai nācās pārņemt kontroli pār 4. Valsts lielāko kredītiestādi – Korporatīvo tirdzniecības banku. Pēdējos mēnešos pār šo banku bija vēlusies publiska kritikas gūzma saistībā ar dažādām apsūdzībām, tostarp nelikumīgām finanšu operācijām. Bankas kontrola paketa pieder Bulgārijā pretrunīgi vērtētam uzņēmējam un sabiedrībā aizdomas pieauga vēl vairāk pēc policijas reida tās galvenajā mītnē. Sākās panika un klienti sāka masveidīgi izņemt savus noguldījumus, tādēļ centrālajai bankai nācās rīkoties. Jauns panikas vilnis uznāca piektdien. Izziņu veidā un internetā izplatījās informācija, ka nopietnās grūtībās esot arī Bulgārijas trešā lielākā banka, pirmā investīciju banka. Pie filiālēm sāka veidoties garas cilvēku rindas, lai izņemtu noguldījumus. Banka sākotnēji paziņoja, ka izpildīs visas klientu prasības naudas izņemšanai, pat ja filiālēm nāksies palikt atvērtām ilgāk nekā parasti. Tomēr pēcpusdienā pēc tam, kad bija izņemti jau 800 miljoni levu, jeb 400 miljoni eiro, banka paziņoja, ka pārtrauc šādas operācijas, nosauktais iemesls – tehniskas problēmas. Vairāki 10 cilvēku pie šīs bankas filiālēm pulcējās arī pirmdienas rītā, ziņo aģentūra AFP, tomēr jau mazākā skaitā. Policija paziņoja, ka par nepatiesas informācijas izplatīšanu attiecībā uz valsts finanšu institūciju stāvokli arestēti 6 cilvēki. Paniku noguldītāju vidū daļai var izskaidrot arī ar to, ka Bulgāriem joprojām ir sāpīgas atmiņas par smago finanšu krīzi 90. Gadu vidū, kad nedaudz kā gada laikā savu darbību pārtrauca 14 bankas. Varas iestādes iedzīvotājus cenšas nomierināt. Bulgārijas centrālās bankas vadītājs Ivans Iskraus uzsvēra, ka banku sistēma funkcionē bez problēmām. Arī Bulgārijas prezidents Rosens Plevnelijevs svētdien noraidīja apgalvojumus, ka būtu sākusies banku krīze. Viņš uzstāja, ka tas, kas šobrīd notiek, ir pārliecības krīze un krimināls uzbrukums. Nomierināt situāciju šodien mēģināja arī Eiropas komisija, paziņojot, ka Bulgārijas banku sistēma ir labi kapitalizēta salīdzinot ar citām valstīm Eiropas Savienībā. Bažas par banku sektoru izcēlušās laikā, kad valsts piemeklējusi arī politiskā neskaidrība. Pēc tam, kad sociālistu vadīto koalīciju pameta vienu no partijām, politiskie spēki pagājušajā nedēļā panāca vienošanos par parlamenta ārkārtas vēlēšanu rīkošanu šajā rudenī. Bulgārijas prezidents Plevnelijevs svētdien paziņoja, ka pašreizējā sasaukuma parlaments strādās līdz 6. Augustam, kad tiks izveidota pagaidu valdība, lai valsti vadītu līdz vēlēšanām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.